Në rubrikën e sotme, Francesca Regis, meshtari që e predikonte Ungjillin pranë Vatrës. Francesku shikon nga dritarja e shtëpisë rrethe zeza që dynden mbi masivin qendror në zonën qendro-jugore të Francës. Këto rre do të rreshin së shpejti flokët e para të dborës. Duhen përgatitur këpucët e dimrit, mendon me vete Francesku.
Meshtari i ri ka ardhur në Puy 2 vjet më parë, në vitin 1636, e që kur nisi të jetoj këtu, e ka bërë zakon të ndaj vitin në dy pjesë. Gjatë stinës ngroh të rrinë në qytet për të ndihmuar të varfrit. Zia e bukës që përfshiu kohët e fundit mbar popullsin e zonës e luftrat e paprera ndërmjet katolikëve e protestantëve shkaktuan shpërnguljen e mira njerëzve. Një pjesë e tyre është strehuar në Puy e Francesku punon me të gjitha forcat për t'i ndihmuar.
Por sapo ja bëi dimri, meshtari veç elsi në një skutë nisi drejt maleve. Nuk shkon të pushoj, as tërshas me ski. Asokua janë tepër të pak ata që menojnë t'i kalojnë pushimet e dimrit në mal. Noshta edhe pse dimrat ishin shumë të ftoftë se sot.
A i ngjitet në mal sepse dimri i mbyll malsorët në shtëpi. Verës jetojnë larg banesave, mes lidhëvadheve malore, ku shkojnë për të kullotur lopët e delet. Nëse Francesku do të nisej për t'i takuar verës, do t'i gjente shtëpit bosh. Po a i nuk shkon të flasë me muret. Nuk ka kohë për bisedat të kësaj natyre. Niset prandaj kur e di mirë se i gjen të gjithë në shtëpi, e se mund të flasë për Jezusin rreth vatrës, ku digjet një zjarr bubulak, ndërsa për jashta fryn e shfryn veriu i egër i maleve.
Në dimër njerëzit kanë më shumë kohë të lirë, e janë gati të rrinë ditë natë duke bërë pyetje e duke dëgjuar përgjigjet. Pastaj nuk ndodh shpesh që një prift të ngjitet në viset e tyre të humbura, të cilat mend shëmben në peshën e rënd të dborës. Malsore u pëlqen shumë Francesku. I bën për vete fisnikria e thjeshtësia e tij. Ndonë se ka studuar 14 vjet në shkollat e jezuitëve të Toledos, as që i shkon menja të mbahet me të mall para këtyre njerëzve të thjeshtë, përkundrazi. Prandaj gjen kudo shtëpi mikprice e kisha për plot me besimtar.
Kështu për 4 dimra me radhë, përshkon shtigjet e maleve të ngarkuara me dëbor. Pajton shumë njerëz me njëri tjetrin e me Zotin. Në këto kohë të vështira për plot me ndeshjen ndërmjet feve, shumë të krishterë nuk e dinë nëse Zoti është i mirë apo i keq.
Ishte pikrisht dimri që ja mori jetën këtij meshtari, i cili nuk donte t'ja dinte për ngricat. Pak ditë para krishtlinjes së vitit 1640, humbi rrugën mes malesh e mori një pleurit. Nuk mundi kështu t'i kremton të kshnedhat në një nga fshatrat e humbura ku pritej me padurim. Disa ditë më pas, në moshën 43 vjeçare, u kthye në shtëpinë e atit qjellor.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programin për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.